Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khotibuddin wa khotibillah, para pendengar Radio Bas FM dan juga Radio Idha'atul Khair di Ponorogo, Azzani Allahu wa yakum jami'an. Kita masih membahas tentang salah satu sifat mulia, yaitu menjaga rahasia. Dan insyaAllah ini adalah pertemuan yang terakhir di pembahasan kita kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan dan juga keberkahan kepada kita di dalam membahas tema yang penting ini. Di antara poin penting yang berkaitan dengan masalah menjaga rahasia adalah faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan seseorang itu membuka rahasia dirinya ataupun orang lain. Banyak faktor yang melatar belakangi seseorang itu membicarakan rahasia yang seharusnya dia simpan rapat-rapat. Baik itu kaitannya dengan rahasia pribadi, rahasia keluarga, ataupun rahasia orang lain yang cerita kepada kita. Di antara faktor yang paling dominan adalah karena adanya sifat al-jahlu, bodoh. Bodoh dalam hal apa? Bodoh dalam masalah hukumnya di dalam syariat. Dia enggak tahu bahwasanya menyebarkan rahasia itu tidak boleh. Haram. Ya. Ini yang pertama, kebodohan terhadap ilmu agama. Kemudian yang kedua, dia bodoh. Ya. Bodoh dalam hal apa? Tidak memperhatikan akibat buruk yang bakal terjadi dari sikapnya yang keliru ini. Karena tidak jarang kita temui dan kita dapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi gara-gara seseorang itu kurang bisa menjaga lisannya. Seseorang itu tidak bisa menutup rapat-rapat rahasia yang dia ketahui. Ingat bahwa tidak semua apa yang kita ketahui itu harus dibicarakan. Tidak semua apa yang kita ketahui itu harus kita sampaikan. Tidak semua apa yang kita ketahui itu harus disebarkan, tidak. Lihat maslahatnya, lihat mafsadatnya. Sesuatu itu dianggap rahasia karena memang harus disimpan, rapat-rapat. Kalau bukan rahasia, ngapain juga disimpan? Dan kenapa harus disimpan? Karena kalau disebarkan, kalau disampaikan, itu akan membawa madharat dan juga mafsadat. Dan orang enggak tahu itu. Kadang orang enggak tahu akibat buruk yang bakal ditimbulkan dari sikap membuka rahasia. Kemudian faktor yang kedua adalah lemahnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah enggak ada rasa takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya rasa takut lagi akan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lemahnya keimanan. Lemahnya ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faktor yang ketiga adalah karena sifat percaya kepada orang lain yang berlebihan. Kita punya rahasia, baik yang berkaitan dengan rahasia pribadi ataupun orang lain. Kemudian kita menceritakannya kepada orang lain. Kenapa kita ceritakan? Kenapa kita kasih tahu kepada orang lain? Salah satu sebabnya adalah karena kita terlalu percaya kepada orang tersebut. Padahal tidak semua orang itu bisa kita percaya. Okelah, 1, 2, 3 hari mungkin bisa dia menutup itu rahasia. Akan tapi sampai kapan? Sampai kapan? Wong kadang kita itu sudah berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk menyimpan rahasia kita ataupun rahasia orang lain yang ada pada diri kita. Ternyata suatu saat juga akan keceplosan kita membicarakannya. Ini faktor yang ketiga, karena terlalu percaya dengan orang-orang lain. Kemudian faktor yang keempat, ini faktor yang kembali kepada diri pribadi, yaitu apa? Karena memang punya sifat yang kurang baik. Memang orangnya itu tidak memiliki sifat amanah. Tidak bisa dipercaya. Sekalipun orang yang memberitahukannya itu sudah mengatakan, awas ini rahasia lo, gak boleh dibocorkan lo, gak boleh disebarkan lo, gak boleh dikasih tahu lo sama orang lain. Ini. Jadi adanya apa? Sifat kurang amanah. Yang sifatnya itu suka menyebarkan rahasia-rahasia orang-orang lain. Entah apa tujuannya, yang jelas hobinya seperti itu. Ini ada beberapa faktor kenapa orang itu suka membuka rahasia dan membocorkan rahasia orang-orang lain. Baik itu rahasia yang bersifat pribadi, ataupun rahasia keluarga, ataupun rahasia lembaga, ataupun rahasia instansi, ataupun rahasia negara, atau rahasia umat Islam itu sendiri. Ini macam-macam rahasia yang harus kita jaga, yang harus kita sembunyikan, jangan disebarkan. Masing-masing kita punya rahasia. Masing-masing keluarga kita punya rahasia pula. Lembaga di mana kita bekerja juga punya rahasia. Instansi di mana kita itu bekerja juga punya rahasia. Negara di mana kita tinggal juga punya rahasia. Islam yang kita cintai juga punya rahasia umat Islam itu. Maka hal seperti ini gak boleh disebarkan. Gak boleh disebarkan. Gak boleh dibocorkan. Ini pelanggaran berat. Kejahatan yang berat. Dalam hukum internasional pun, ya, seorang yang suka membocorkan rahasia negaranya itu hukumnya sangat berat sekali. Ada namanya agen rahasia, gitu kan. Ada apa namanya, spionase. Ya. Ini gak boleh. Memata-matai negara sendiri, memata-matai umat sendiri. Dan salah satu ciri orang munafik adalah membocorkan rahasia umat Islam. Orang-orang munafik seperti itu. Maka dari itu, dalam perjalanan hidupnya, Rasulullah SAW seringkali menyembunyikan rahasia-rahasia kepada para sahabat. Sampai kepada para sahabat sekalipun. Terutama khususnya dalam masalah pemerintahan dan juga perang. Sering beliau itu, ya, ketika akan melakukan sebuah peperangan, beliau gak ngasih tahu, gak woro-woro. Gak memberikan pengumuman ini dan itu, tidak. Takut nanti bocor. Kalau sudah bocor, waduh. Gak jadi deh perang. Gak jadi deh Rasulullah SAW berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dalam penaklukan kota suci Mekah misalkan. Rasulullah SAW merahasiakannya dan tidak menyampaikannya kepada semua sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Beliau tidak menyampaikannya kepada semua sahabat. Ini dalam peristiwa Fathu Makkah. Demikian juga ketika beliau mengirim pasukan-pasukan untuk perang. Beliau tidak membocorkan. Ya. Dan ini sangat penting sekali, strategi perang, ya, rahasia negara. Harus betul-betul dijaga. Pernah memang terjadi peristiwa pembocoran rahasia Rasulullah SAW yang dilakukan oleh salah seorang sahabatnya. Itu Rasulullah SAW ketika itu mau menaklukkan kota suci Mekah. Dan terdengar rahasia ini di telinga sebagian sahabat. Salah seorang di antara adalah Hatib ibn Abi Balta'ah. Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu arda. Begitu mendengar ada rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan kota suci Mekah, beliau pun mengirim surat kepada keluarganya, kepada sanak kerabatnya di Mekah untuk siap-siap, untuk waspada, karena tetap saja seseorang itu masih memiliki rasa cinta, rasa sayang kepada keluarganya, kepada sanak kerabatnya, jelas itu. Maka dikirimkanlah surat yang dibawa oleh salah seorang wanita. Seorang wanita. Dan ini jelas tindakan berkhianat. Turunlah wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasanya rahasia beliau itu sudah bocor. Ada salah seorang sahabat yang membawa, yang mengirimkan surat yang dibawa oleh salah seorang wanita. Maka dikirimlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda dan juga salah seorang sahabat yang lainnya untuk mengejar itu wanita. Dikejarlah, akhirnya ketangkap, digeledah, ketemukan itu surat. Betul, itu dari Hatib bin Abi Balta'ah yang ditujukan kepada keluarganya yang ada di Mekah radhiyallahu anhu wa arda. Rasulullah SAW tidak langsung memeriksa Hatib, tapi beliau panggil Hatib, kemudian ditanya, "Ma hamalaka ala hadha ya Hatib?" Apa yang menyebabkan kamu itu melakukan ini dan itu wahai Hatib? Maka beliau mengumumkan alasannya. Diterima alasannya oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW memaafkannya. Inilah bagaimana Rasulullah SAW betul-betul menjaga rahasia negara, rahasia negara dan juga rahasia umat Islam. Kita pun seperti itu. Tapi anehnya banyak pengkhianat di dalam tubuh kaum muslimin sepanjang sejarah, sejak zaman Rasulullah SAW sampai hari ini. Dan para pengkhianat inilah yang kerap kali membikin umat Islam itu tertindas. Cobalah Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan kaum muslimin pada waktu itu, Daulah Abbasiyah, jatuh ke tangan Mongol. Kenapa? Karena pengkhianatan perdana menterinya pada waktu itu. Pengkhianatan seorang perdana menterinya membocorkan rahasia. Membocorkan rahasia. Maka kita selaku umat Islam betul-betul harus pandai-pandai menyimpan rahasia diri kita pribadi, rahasia keluarga kita, ya, rahasia umat kita, rahasia bangsa dan negara kita. Jangan sampai rahasia-rahasia negara dibocorkan ke luar hanya sekedar ingin mendapatkan sedikit dari kekayaan ataupun jabatan ataupun hal-hal yang lain dari kenikmatan dunia yang fana ini. Mental-mental seperti ini masih ada di tengah-tengah manusia. Di tengah-tengah manusia. Kenapa? Godaan dunia. Pengen cepat kaya, pengen cepat dapat harta yang banyak dan seterusnya, atau pengen untuk mendapatkan jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya. Harus betul-betul dijaga rahasia-rahasia pribadi kita. Disinilah sikap bijak terhadap media sosial harus betul-betul kita perhatikan. Karena itu sudah terbuka, apalagi namanya Facebook itu sudah terbuka, sudah semua bisa membaca. Hati-hati dalam menulis, hati-hati dalam menyampaikan sesuatu di media sosial seperti ini. Jangan sampai kita terpancing untuk membuka rahasia kita, rahasia diri, keluarga, umat dan juga bangsa dan negara yang kita cintai ini. Karena sekali lagi itu perbuatan yang haram, jelas dilarang oleh syariat Islam. Ikhwati fiddin wa ikhwati fillah, para pendengar rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, itulah alasan kenapa seorang itu menyebarkan rahasia. Kenapa? Latar belakangnya apa? Dan juga bentuk-bentuk rahasia yang harus kita jaga dan kita simpan rapat. Dari siapa kita menjaga itu semua? Baik itu dari kawan ataupun lawan. Kawan ataupun lawan. Kalau lawan jelas, kita harus menjaga rahasia kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda mengatakan, "Kun min aduwika ala ashaddil hadar."
hendaknya kamu itu sangat berhati-hati terhadap musuh-musuhmu. La tusawwir aduwaka wasturhu khabaraka. La tusawwir aduwaka wasturhu khabaraka. Janganlah engkau ajak musuhmu untuk bermusyawarah. Dan tutup rapat-rapat rahasiamu darinya. Ini pesan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍah. Merupakan tindakan bodoh ketika seseorang kok membocorkan rahasianya kepada musuhnya. Maka dengan mudah musuh itu akan mengalahkan kita, akan menghancurkan kita. Lalu bagaimana dengan kawan? Yang maksud kawan di sini adalah, teman di sini adalah mereka-mereka yang mana tidak memiliki kepentingan sama sekali untuk mengetahui rahasia tersebut. Bukan berarti secara mutlak kita enggak boleh membicarakan rahasia kita ataupun rahasia-rahasia yang lain yang seharusnya kita simpan kepada teman-teman kita, enggak. Yang dimaksud kawan di sini adalah kawan-kawan atau teman-teman yang memang tidak memiliki kepentingan sama sekali untuk mengetahui rahasia yang ada. Sekalipun itu kawan dekat kita. Sekalipun kawan dekat kita. Sekalipun itu keluarga kita, sanak kerabat kita, saudara kita sekalipun. Jika mereka tidak memiliki kepentingan untuk mengetahui apa yang kita simpan dari rahasia yang ada, maka jangan kasih tahu. Dikatakan, La tutle' sadiqaka min sirrika. Jangan engkau beritahukan rahasiamu kepada temanmu, kepada kawanmu. Illa ala ma lawittala alaihi aduwuka lam yadurraka. Kecuali rahasia-rahasia yang apabila ternyata suatu saat nanti kau bocor, teman kita itu ngasih tahu kepada musuh kita, itu enggak akan pengaruh kepada kita, enggak membahayakan diri kita. Fa innas shadiqa qad yakuna aduwan yawman ma. Karena apa? Karena teman kita ini suatu saat akan menjadi musuh kita, bisa jadi. Maka dari itu satu pesan disampaikan, ahbib habibaka hawnamma asa ayakuna baghidaka yawmamma wa ahbib wa abghid baghidaka hawnamma asa ayakuna habibaka yawmamma. Cintailah temanmu itu seadanya saja. Jangan terlalu kebablasan. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Karena bisa jadi yang sekarang jadi kawan, besok jadi lawan. Yang sekarang kita cintai ternyata besok adalah orang yang paling kita benci. Dan sebaliknya, bencilah temanmu itu biasa-biasa saja, jangan berlebih-lebihan. Karena bisa jadi orang yang engkau benci sekarang ini adalah orang yang paling engkau cintai di kemudian hari. Artinya, kita harus bisa memilah dan memilih mana kira-kira sesuatu yang memang gak boleh kita bicarakan kepada orang lain. Atau hanya bersifat khusus, hanya orang-orang tertentu saja yang boleh mengetahui berita ini. Dan ini memang perlu pembahasan, perlu perenungan, perlu musyawarah dengan yang ahli, perlu dikonsultasikan dengan mereka-mereka yang berkepentingan. Kira-kira boleh enggak ya, saya punya rahasia kayak gini, tak kasih tahukan sama fulan dan fulan. Ini, maka urusan masa rahasia ini urusan qadim, sudah urusan lama. Dan ini sebetulnya rahasia itu sumber kekuatan daripada sebuah bangsa, rahasia ini. Maka barang siapa yang bisa membongkar rahasia orang lain, dia bisa menguasai orang itu. Intinya kartu asnya sudah kecekel. Ya awak mungkin ngopo-ngopo wis. Nggih. Nah, dari notok tak tok, nah gitu. Kenapa? Karena dia punya rahasianya dia. Dan inilah kondisi yang ada di bangsa ini sekarang ini. Makanya susah. Untuk memberantas kejahatan, untuk memberantas korupsi, untuk memberantas ini dan itu, karena apa yang terkait? Kayak macam-macam, tak buka rahasiamu. Sudah. Sehingga susah untuk ya melakukan, serba salah. Kok nek iki, aku yo kena. Nah, inilah. Maka dari itu, dalam kita bermuamalah, kita harus betul-betul pandai-pandai membawa diri kita. Gak ada yang namanya teman sejati kita yang hakiki, kecuali mereka-mereka yang beriman, karena beriman dan mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak ada musuh yang abadi kecuali iblis dan juga bala tentaranya. Iblis dan juga para pasukannya. Adapun teman kita, saudara kita, kadang sekarang kita dekat sama dia, besok kadang dia mau jadi musuh kita. Jelas itu. Dan itu sudah dialami oleh banyak orang. Dialami oleh banyak orang. Gitu loh. Oleh karena itu, sekali lagi, ini suatu hal yang penting. Terus, kalau kita mau cerita rahasia kita kepada siapa? Jelas yang pertama dan yang paling utama dan jangan pernah ditinggalkan untuk selamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritakan semua rahasia kita. Unek-unek kita, apa yang ada dalam hati kita, tumpahkan dalam munajat-munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama, ini yang paling pertama harus kita lakukan. Kemudian kepada siapa? Kepada orang-orang yang memang kita percaya. Al-Imamul Mawardi, Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah taala, di dalam kitabnya Adabud Dunya Wad-Din, Adabud Dunya Wad-Din, di halaman 308 beliau menyebutkan beberapa sifat yang hendaknya dimiliki oleh orang-orang yang kita percayai untuk menjaga rahasia kita. Sifat-sifat yang hendaknya dimiliki oleh orang-orang yang kita percaya untuk menjaga rahasia kita. Faqala, maka beliau mengatakan, pertama, ayyakuna dha aqlin sadin, hendaknya dia itu memiliki akal yang cerdas, akal yang dewasa, bukan orang yang kadang lantur, kadang bicaranya juga ngawur. Karena nyuwun sewu, dan ini bukan rahasia lagi, terkadang seseorang itu untuk mengorek informasi, mengorek berita, itu dengan cara menjadikan sumber informasi, sumber berita tersebut kita jadikan akalnya tidak sehat. Sehingga seorang itu tidak bisa berpikir jernih. Tidak berpikir secara dewasa. Sehingga tidak bisa menimbang maslahat dan mafsadatnya. Baik itu dengan cara intimidasi, ditekan terus. Akhirnya apa? Keluar itu rahasia, informasi yang kita inginkan. Atau dengan cara menjadikan orang tersebut itu mabuk. Biasanya orang mabuk itu kadang, biasanya keluar dari mulutnya sesuatu yang seharusnya menjadi rahasia. Dan dia gak sadar bahwasanya dia telah melakukan adalah membocorkan rahasia yang seharusnya dia simpan. Maka yang pertama, sifat yang pertama yang harus dimiliki oleh orang yang kita percaya untuk menjaga rahasia adalah memiliki akal yang cerdas, akal yang dewasa, akal yang sehat. Kalau akalnya gak sehat, waduh, ngelantur. Dan anehnya, biasanya orang, sebagian orang, kadang sebagian orang nyunsewu, kadang sebagian orang itu mempercayai apa yang dikatakan oleh orang yang sedang mabuk dan orang yang gila atau orang yang lagi ngelantur. Dan tidak sedikit apa yang dikatakan itu menjadi benar. Menjadi benar. Ini yang pertama. Yang kedua, wadinun hajis. Sifat yang kedua adalah dia harus memiliki agama yang kuat, yang istiqamah, memiliki keimanan, sehingga enggak mudah untuk dibeli. Enggak mudah untuk digadi. Enggak mudah untuk dirayu. Enggak mudah untuk diiming-imingi dengan entah itu jabatan, kekuasaan, harta kekayaan, ataupun kepentingan-kepentingan yang lainnya. Memiliki agama yang kuat, keimanan. Kemudian yang ketiga, wanushin mabdzulin, orang yang senantiasa menginginkan kebaikan untuk saudaranya dengan memberikan nasihat. Senantiasa memberikan nasihat. Ketika mendapatkan saudaranya keliru, salah, menyimpang, dinasehati, diluruskan. Orang yang memiliki jiwa, Pak, jiwa kepekaan memberikan nasihat kepada orang lain. Dia enggak mau saudaranya celaka, dia enggak mau saudaranya sengsara. Ini orang yang bisa menjaga rahasia, yang senantiasa menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Kemudian yang keempat, wawuddin mawfur. Orang yang kita percaya untuk menjaga rahasia kita adalah orang yang memiliki kecintaan kepada kita, orang yang senang sama kita, cinta sama kita. Bukan orang yang enggak sayang sama kita, bahkan membenci kita. Ceritakan kepada orang yang kita sayangi, yang kita cintai, orang tua kita atau pasangan hidup kita, apa. Karena kalau orang sudah senang sama kita, enggak mungkin dia akan tega membocorkan rahasia kita. Kecil sekali kemungkinannya. Bahkan sebagian orang rela berkorban, bahkan nyawanya dipertaruhkan. Untuk apa? Untuk menutupi dan menjaga rahasia saudaranya. Kenapa? Karena dia cinta saudaranya. Dia senang sama saudaranya. Rela untuk mati. Daripada harus membocorkan rahasia saudaranya, temannya. Jadi mereka yang punya kecintaan kepada kita. Kemudian yang kelima, wakatuman bitob'i. Orang yang memiliki karakteristik memang suka menyembunyikan. Suka menyembunyikan rahasia. Ini memang ada beberapa tipe. Dalam tinjauan psikologi mungkin bisa diidentifikasi. Ya, orang ini bisa menjaga amanah, orang ini tidak bisa. Mungkin ada toolnya itu ya, Mas Arya. Ada toolnya dalam apa namanya tes psikologi. Ya, ada insya Allah gitu loh. Ini tipenya orang itu banyak ngomong, ini itu banyak diem. Ini tipenya orang itu kalau dapat berita langsung sampaikan, kalau ini ditimbang-timbang dulu, kalau ini enggak pernah bakhil terhadap informasi, bisa. Ya. Artinya memang dia punya karakter seperti itu sejak apa? Karakternya, karakter awalnya, karakter dasar dia itu adalah memang orang yang tertutup. Enggak mau ya membuka sesuatu yang tidak sepatasnya untuk dibuka. Kemudian beliau melanjutkan, fa inna hadhil umura tamna'u minal idha'ah wa tujibu hifdzal amanah. Maka lima perkara ini, lima sifat inilah yang akan memberikan jaminan, tentunya setelah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan jaminan rahasia kita tidak akan tersebar. Dan dia akan tetap menjaga amanah yang kita berikan. Inilah lima sifat, lima karakter yang dimiliki oleh seseorang yang bisa menjaga rahasia. Kemudian poin yang terakhir, buah apa yang bisa kita petik dari sifat membawa abang menjaga rahasia, menyimpan rahasia. Yang pertama yang bisa kita petik adalah kita akan selamat dunia dan akhirat. Jelas. Karena coba, kalau kita itu suka membocorkan rahasia, bisa jadi kepala kita sudah dipenggal orang. Itu urusan dunia, di dunia. Belum lagi di akhirat. Ya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh orang-orang yang memiliki rahasia yang tersimpan pada diri kita, kemudian kita bocorkan kepada orang lain. Kan dimintai pertolongan. Oh, antum ini yang membocorkan rahasia saya. Zalim itu namanya. Kisos sudah. Maka kita akan selamat dunia akhirat, itu jelas. Ya. Kemudian yang kedua apa? Menjaga tali persaudaraan. Menjaga ukhuwah Islamiyah. Karena permusuhan, kedengkian, kebencian, dan sifat balas dendam itu muncul ketika apa? Ketika salah seorang itu merasa disakiti oleh saudaranya. Dan salah satu bentuk, bentuknya adalah ternyata saudaranya ini gak amanah. Ternyata saudara ini gak bisa menyimpan rahasia. Akhirnya timbul rasa benci. Memusuhi. Bahkan mungkin timbul dalam dirinya apa? Keinginan untuk balas dendam. Oh titenono. Saiki kowe bocor ke rahasia aku. Aku yang duwe rahasiamu. Tak bocor ke genti. Kebencian. Ya. Sehingga apa? Dengan kita menjaga rahasia. Kita bisa menjaga stabilitas. Ya. Keberlangsungan persaudaraan tali ukhuwah Islamnya di antara umat Islam. Kemudian yang ketiga apa? Ini sambungan dari nomor dua. Menghindarkan diri dari apa? Dari sifat su'udzon. Prasangka-prasangka. Karena apa? Kalau seandainya saya sudah cerita sama si Fulan rahasia saya. Kok banyak orang yang tahu ya? Akhirnya berprasangka kan? Su'udzon, oh paling Fulan sing cerita. Timbul zon-zon. Prasangka-prasangka yang tidak baik terhadap saudara kita. Dan ini jelas suatu kondisi yang tidak baik. Suatu kondisi yang tidak normal. Menghindarkan diri dari prasangka-prasangka. Atau fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan. Padahal mungkin belum tentu dia yang menyebarkan. Bisa jadi saya sendiri yang secara tidak sengaja menyebarkan itu rahasia kepada orang lain tanpa sengaja. Ternyata dialah yang menyebarkannya. Atau mungkin kita sendiri yang menyebarkannya lewat media sosial. Menghindarkan diri pada zon-zon. Kemudian, faedah yang keempat adalah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang lain. Orang kalau suka bisa kalau bisa menjaga rahasia, orang itu senang. Dan dia akan menjadi apa? Marja. Menjadi rujukan. Untuk curhat. Untuk cerita. Masalah-masalah pribadi. Diajak musyawarah. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dan ini sangat-sangat berharga. Oleh karena itu misalkan ada orang. Kau tidak masalah iyo. Israsa cerita wong liyo. Cerita wong rofi fulan. Insya Allah masalahmu aman. Silent insya Allah. Enggak akan disebarkan. Orang sudah percaya. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dan akhirnya orang itu merasa segen. Merasa hormat. Merasa hormat. Karena apa? Karena kita bisa menjaga rahasianya. Orang percaya sama kita. Kemudian yang berikutnya apa? Untuk menjaga rahasia kita juga. Dalam rangka apa? Menjaga rahasia kita. Buahnya apa? Rahasia kita terjaga. Kalau kita tidak suka membuka rahasia orang lain, insya Allah. Orang lain yang kita, yang punya rahasia kita tidak akan membicarakan rahasia kita. Tapi kalau kita suka mencari, suka membicarakan dan membongkar, membocorkan rahasia orang lain, maka suatu saat nanti rahasia kita pun akan terbongkar. Jadi dalam rangka apa? Menjaga rahasia kita. Itu buahnya. Rahasia kita akan terjaga. Kemudian, buah yang terakhir adalah dengan kita menjaga rahasia. Dengan kita menjaga rahasia. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan-urusan kita yang sudah kita rencanakan, sudah kita planning secara matang, bisa terselesaikan sebagaimana yang kita harapkan. Tidak banyak orang yang akan menghalang-halangi dan juga ngerecokin kita. Enggak. Kenapa? Karena kita pingin rono. Senyap sudah. Enggak ada orang tahu. Tiba-tiba udah nyampe sana, udah selesai pulang. Coba kalau kita cerita ke sana-sana. Jarang. Kita bisa menyelesaikan apa yang telah kita rencanakan sebagaimana yang kita harapkan. Bisa jadi gagal, bisa jadi molor. Enggak sesuai dengan waktu ataupun target yang kita canangkan. Makanya yang dua rencana apa-apa, tutup sih. Nek wis rampung tuh be, kondok. Sudah, enak. Tapi ini urung apa-apa suara-wara, alah sudah. Komentar kono, komentar kene, semacam-macam. Kecuali kalau seandainya itu masalah-masalah yang perlu dimusyawarahkan dan dibicarakan dengan pihak-pihak tertentu. Yang mana mereka memiliki kepentingan dalam hal ini. Tapi kalau itu urusan-urusan pribadi, ya. Gak usah lah sudah. Gak usah orang lain tahu. Gak usah orang lain tahu. Nanti malah banyak komentar, banyak orang yang ngasih usulan. Akhirnya rasidu. Padahal orang-orang itu gak punya kepentingan sama sekali dengan urusan kita ini. Dengan apa yang kita inginkan ini gak punya urusan sama sekali. Tapi orang biasanya kalau tahu kayak gitu, mesti gak bisa menahan diri untuk memberikan komentar, usulan, dan masukan. Penang ini, woy, penang ini, wes. Akhirnya kita mumet rasidu. Atau karena kita mendengarkan usulan dan komentar-komentar, kita sibuk menanggapinya. Apa yang seharusnya kita lakukan sudah selesai. Apa yang kita rencana itu sudah selesai kita lakukan. Durung opo-opo, sibuk menjawabi dan merespon komentar dan usulan serta masukan yang kita dapatkan dari orang-orang lain. Ya. Maka kita berusaha untuk apa? Menyimpan rahasia-rahasia kita. Dikatakan oleh seorang penyair, wa in aradta najahan fi kulli unatin faktum umuraka an hafin wa muntaili. Idza aradta najahan fi kulli unatin, apabila Anda menginginkan kesuksesan dalam segala urusan, faktum umuraka, maka rahasiakanlah urusanmu itu an hafin wa muntailin, dari setiap orang. Dari setiap orang, baik orang yang pakai sepatu ataupun enggak pakai sepatu, artinya setiap orang sudah. Kalau itu urusannya pribadi. Termasuk urusan pribadi, ya pernikahan misalkan, nyari jodoh, urusan pribadi. Kalau memang kita mau minta pendapat, ya satu dua orang, jangan banyak-banyak. Kok malah kita mumet dewe? Aku pengen nikah, kene nawar, kene nawar, kene alas mumet. Ya sudah, niat, faidha azam ta fatawakal, Allah jalan sudah. Seperti itu. Dan juga hal-hal yang lainnya. Malah jadi orang nikah-nikah, ya seperti itu. Inilah mungkin akhir daripada pembahasan kita dari menyimpan dan rahasia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan taufik kepada kita untuk bisa menjaga rahasia-rahasia kita, rahasia-rahasia pribadi, kemudian rahasia keluarga, rahasia lembaga, instansi, rahasia orang lain, ya kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, ya, rahasia dakwah, kemudian rahasia negara dan juga rahasia umat Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya para pendengar semua untuk memaafkannya, dan saya kembalikan kepada rekan siar Anda, Al-Ahabur Sutafadhal Mashkura.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh beliau, Ustadz Mahfudz Sawaruddin Erasi, di kesempatan sore kali ini. Dan saatnya, sahabat Bas, pendengar Radio Izzatul Khair, untuk kita manfaatkan waktu kita untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, baik itu terkait dengan tema kita sore kali ini, ataupun permasalahan-permasalahan agama yang lainnya. Insya Allah nanti kita akan bacakan untuk mendapatkan nasihat dari beliau. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami, kami akan bacakan. Yang pertama datangnya dari Bapak Ramlan, Set. Agak macet sebentar, kita akan buka di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam kenal kepada kakak penyiar dan juga Ustaznya dan seluruh pendengar Radio Bas dimanapun berada yang saya cintai karena Allah. Mohon nasihatnya, Ustaz, terkait bagaimana cara bergaul dengan teman kerja agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, seperti misalnya banyak berbicara tentang orang lain dan lain sebagainya. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Pak Ramlan. Salam kenal juga dari kami. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fih. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mencintai Anda yang dengannya Anda telah mencintai kami karenanya. Kemudian berkaitan dengan bagaimana kita berteman di dalam dunia kerja kita atau di lembaga di mana tempat kita bekerja. Yang jelas kita adalah makhluk sosial. Al-insanu madaniyun bittaba. Dan kita butuh orang lain. Kita butuh kawan. Kita butuh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu pasti. Gak bisa kita hidup sendiri. Ini sebuah keniscayaan yang harus kita pahami dan kita terima apa adanya. Tapi bukan berarti kemudian kita bergaul dengan siapa saja sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan kemauan kita, tidak. Ingat yang namanya teman itu sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ada 4 macam. Ada teman yang posisinya itu seperti hawa, artinya udara. Yang mana kalau seandainya kita itu gak ada udara, kita gak bisa bernafas. Kalau kita sudah gak bisa bernafas, kita akan meninggal. Setiap saat kita harus nafas. Berhenti sesaat saja kita gak bisa bernafas, bisa berakibat fatal. Kemudian yang kedua adalah ghida, artinya makanan. Ghida artinya makanan. Kita butuh makan, kita butuh minum. Kita butuh minum. Akan tetapi apakah setiap saat kita makan, setiap saat kita minum? Tidak. Tapi tanpa makan dan minum seharian, kita akan lemas. Kita akan lemah. Fisik kita akan semakin lama semakin menurun kesehatannya. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai dawa, teman sebagai obat. Orang kalau minum obat, kapan ketika dia sakit? Apakah setiap hari dia minum obat? Tentu tidak, ketika dibutuhkan saja. Demikian juga ada sebagian tipe kawan yang pun seperti obat. Ketika dibutuhkan saja, kita mendekat. Bukan berarti kita pilih-pilih teman. Kalau dikatakan iya, tapi dalam kata pilih-pilih teman dalam konotasi negatif, tidak. Tapi kalau dalam aturan syar'i, iya, kita harus pilih-pilih teman. Ada sebagian teman ada tipenya dawa, artinya kita butuhkan sesekali saja, enggak selamanya. Kemudian yang terakhir adalah da, yaitu penyakit. Yang apabila seseorang itu bergaul dengannya akan tertular penyakitnya. Dikatakan dalam pepatah, as-sahibu sahib, teman itu akan menarik, akan mempengaruhi seseorang, itu jelas. Maka dari itu, selektiflah di dalam memilih teman. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka lihatlah seseorang itu, siapa yang dia jadikan sebagai teman. Lihat, harus selektif betul. Harus selektif. Dan perlu diketahui, teman kita di dunia bisa jadi kelak akan bersama kita di akhirat. Karena Rasulullah SAW menyatakan, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, yang dia sukai. Maka bergaulah dengan orang-orang yang baik, sehingga kita, harapan kita kelak di akhirat, kita akan dikumpulkan bersama mereka. Ketika mendengar hadis ini, Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu arda sangat gembira sekali. Para sahabat yang lain pun sangat gembira. Karena mereka tahu kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai ketika di dunia. Maka Anas radhiyallahu anhu arda bersumpah, demi Allah, aku cinta Rasulullah, aku cinta Abu Bakar, dan aku cinta Umar, dan aku berharap kelak di akhirat aku dikumpulkan bersama mereka, meskipun amal ibadahku tidak seperti amal ibadah mereka. Inilah ya, urgensi memilih teman. Kita akan dikumpulkan di akhirat bersama mereka. Dan tidak jarang pula teman itu malah menjerumuskan kita. Seperti Abu Talib, paman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak henti-henti mendakwahi beliau sampai di detik-detik terakhir kehidupan beliau di dunia. Saat sakit keras, sakaratul maut, Rasulullah SAW datang untuk mendakwahi pamannya agar masuk Islam. Kenapa dia tidak masuk Islam? Ada dua temannya yang senantiasa menungguinya. Setiap kali Rasulullah SAW menyatakan, ya am, kul kalimatan uhajju biha laka indallah. Wahai pamanku, tolong ucapkan satu kalimat saja yang dengan kalimat tersebut aku akan berhujjah untukmu, membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setiap kali Rasul mengucapkan kalimat itu, dua orang temannya di masa jahiliyah mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apa kamu benci terhadap agama warisan nenek moyang kita? Artinya jangan masuk Islam. Akhirnya dia pun meninggal dalam kondisi kafir. Kenapa? Temannya. Maka bagaimana kita bisa memilih teman-teman yang baik? Yang pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita teman-teman yang baik. Terus ya Allah, tolong tunjukkan kami untuk bisa memilih teman-teman yang baik. Nah, kemudian yang kedua, kita istisyarah. Kita itu minta pendapat dari orang lain. Kira-kira fulan tu piye itu. Enggak apa-apa. Bukan dalam rangka mengorek sisi positif dan negatif dari orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di tempat kerja kita, ya. Bukan itu. Bukan dalam rangka mencari aib, tidak, tapi dalam rangka untuk kepentingan diri kita. Minta pendapat dari orang, masukan dari orang lain. Yang ketiga, lakukan pengamatan secara zahir. Lihatlah orang itu rajin ibadah apa enggak, rajin ke masjid apa enggak, rajin ngaji atau tidak, bagaimana akhlaknya. Ya, bagaimana kesehariannya, bagaimana muamalahnya dengan yang lain, bagaimana dalam masalah kemaksiatan dan juga perbuatan kemungkaran secara dosa, dia senang ataupun tidak, lakukan pengamatan. Ya. Kemudian berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi teman-teman yang jelek, jelas. Jangan kalau misalkan diajak berteman, ya sekedar hanya hubungan kerja saja. Adapun untuk dekat, untuk menimbrung bersama mereka, dihindari. Dan sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Misalkan kita kalau di lingkungan teman-teman itu sering membicarakan kejelekan orang lain, misalkan memberikan kejelekan orang lain, maka kita lebih baik menyingkir. Atau kita sibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat. Tutup telinga kita dengan headset, kemudian kita dengarkan murotal, dan kita basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika ada suatu kemaksiatan, kemungkaran, kalau kita bisa mengingkarinya, kalau kita bisa menasihati mereka, nasihati semampu kita. Kalau seandainya kita tidak bisa, tinggalkan tempat tersebut. Kalau seandainya kita tidak bisa meninggalkan tempat tersebut, maka sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini bisa dipahami, semoga kita diberikan taufik untuk bisa melaksanakannya. Allah taala alam bissawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Ibu Hana di Solo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana cara menyikapi jika rahasia kita sudah terlanjur tersebar ini, Ustaz?
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Hana di Solo. Barakallahu fiki wa jazakillahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan juga memberkati kita semuanya. Ini mungkin satu fenomena yang tidak cuma 1-2 kali terjadi kepada saudara-saudara kita. Mungkin beberapa teman kita pun mengalami hal yang sama. Mensikapi sebuah rahasia pribadi yang sudah tersebar. Maka kita lihat dulu dampak daripada tersebarnya rahasia kita itu tadi. Kalau ternyata tidak memberikan dampak yang begitu signifikan pada diri kita, keluarga kita, dan juga mungkin orang-orang atau hal-hal yang terkait dengan diri kita, sudah biarkanlah. Apakah harus mencari sumbernya di mana? Enggak usah, doakan saja semoga orang yang membocorkan rahasia itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya itu ternyata sangat signifikan sekali. Ya, sudah signifikan sekali dan sangat mungkin akan membahayakan diri kita ataupun orang lain. Maka segeralah untuk memberikan klarifikasi. Memberikan tabayyun. Memberikan tabayyun. Ini. Jika memang seperti itu. Kalau seandainya ternyata rahasia yang terbongkar itu adalah kemaksiatan kita, dosa kita, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cara inilah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk menyadarkan diri kita. Mungkin cara inilah yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mengingatkan diri kita. Ini kalau urusannya adalah maksiat dan dosa kita, aib kita ternyata terbongkar. Ya. Maka segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penerima Taubat. Ya Allah, perbanyak istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah Allah sadarkan kita, Allah ingatkan kita ketika kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk kembali ke jalan yang benar. Dan perlukah kita untuk mencari siapa dalang di balik bocornya rahasia negatif kita? Perlu. Untuk apa? Untuk balas dendam? Tidak. Untuk membuat perhitungan? Tidak. Untuk mengucapkan jazakallahu khairan. Untuk mengucapkan terima kasih. Susah banget itulah. Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'anhu arda mengatakan apa? Rahimallahum ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah memberikan rahmat. Didoakan malah loh. Semoga Allah memberikan rahmat. Memberikan kasih sayang kepada orang yang menghadiahkan aib-aibku kepadaku. Kekurangan-kekuranganku kepadaku. Ini. Ya, jadi tergantung rahasia apa yang telah bocor, sudah menyebar. Baru kita bisa menyikapi sebagaimana yang seharusnya. Ya, Allah ta'ala.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke Ibu Wati yang ada di Tengaran nih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ini terkait pembangunan masjid ini, Ustaz. Ya. Apakah masjid yang dibangun dengan kondisinya yang sudah rapuh kan dibongkar ya, Ustaz, ya? Yeah. Kemudian diperbaiki kembali ketika dibongkar, apakah amal orang yang dulu pernah ikut membangun masjid yang sudah dirobohkan itu masih akan ada, Ustaz?
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Wati di Tengaran. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki kepada kita untuk bisa menyisihkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam amal-amal sedekah jariah sebagai tabungan investasi jangka panjang kita setelah kita meninggal dunia. Masalah pembangunan masjid lama yang dipugar kemudian direnov lagi, apakah kemudian lantas mereka-mereka yang sudah berinfak, beramal ya, baik tenaga, pikiran ataupun materi, otomatis pahalanya akan terputus? Tidak. Kenapa? Adanya masjid sekarang yang sudah direnovasi itu adanya dulu seperti apa? Akan seperti itu. Maka tetap mendapatkan. Tetap mendapatkan. Karena adanya masjid seperti ini, seperti sekarang ini, dulunya seperti itu. Ini aja tinggal dilanjutin. Jadi insya Allah tidak akan terputus. Insya Allah tidak akan terputus. Ya. Kalau gitu kan kasihan. Kalau kayak gitu, semua orang akan mengatakan biar ngati ambruk seambruke. Ini kan membahayakan orang. Kenapa? Mesane sing wis sedekah dulu. Nanti kalau dirobohkan, kemudian dibangun lagi, mereka enggak dapat lagi, kasihan. Mungkin ahli warisnya akan protes, keluarga protes. Orang itu kenapa? Kasihan keluarga saya, kasihan bapak ibu saya, kasihan kakek nenek buyut saya. Kenapa? Dulu yang bangun kakek buyut saya, kalau dirobohkan nanti mereka enggak dapat lagi pahalanya. Enggak seperti itu. Insya Allah tetap mendapatkan pahala. Dan juga orang yang ikut bersedekah untuk renovasi masjid itu pun tetap mendapatkan pahala. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Insya Allah tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kenapa? Mereka yang pertama kali. Jadi man sanna fil islami sunnatan hasanah. Adanya kemudian ada orang yang merenovasi, ada orang yang memperbaiki lagi. Karena dulunya ada siapa? Ada orang yang memulai membangun masjid ini, meskipun dengan kayu, dengan papan dan sebagainya. Itu dalilnya mengambil hadits man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min ujurihim syai. Ya, bahwasanya orang yang memulai perbuatan yang baik kemudian diikuti oleh orang lain, dia akan dapatkan pahala kebaikan tersebut dan pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Insyaallah masih dapat. Karena merekalah yang memulai itu pembangunan masjid sekalipun sudah wujudnya, fisiknya itu sudah tidak ada. Karena yang dilihat bukan masalah fisik dan wujudnya, tapi keikhlasan orang yang menyumbang. Jadi bukan besar kecilnya sumbangan atau fisiknya, wujudnya tidak. Tapi adalah keikhlasan daripada orang yang menyumbang. Allah Ta'ala alam sholat.
Baik, satu pertanyaan lagi Ustaz. Okay. Dari Pak Setio Purnomo yang ada di Kudus nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana kalau kita mengetahui rahasia yang membahayakan bagi masyarakat, akan tetapi ketika disampaikan atau dilaporkan, katakanlah seperti itu Ustaz, itu membahayakan bagi keselamatan kita sendiri Ustaz, mohon nasihatnya.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih pertanyaannya. Barakallahu fiik. Wajazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, keluarga kita dari segala bentuk kejahatan dan juga kezaliman dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih kepada Bapak Setio Purnomo di Kudus atas pertanyaannya. Saya malah bertanya, kenapa ketika kita melaporkan rahasia kejahatan yang akan mengancam masyarakat sekitar, kok malah keselamatan kita terancam pula? Kenapa? Pertanyaan itu kenapa? Bukankah justru malah orang-orang seperti inilah yang berjasa untuk keselamatan masyarakat? Itu loh, pertanyaannya di situ. Berarti ada sesuatu hal yang tidak pas. Karena apa? Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita, apabila ada isu, ya, ada isu, maka kembalikan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW, kepada orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah itu. Allah berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Jadi disuruh dikembalikan kepada apa? Kepada ahlinya, kepada yang berwajib, kepada yang memiliki kewenangan. Gitu loh. Bukan kita sebarkan melalui medsos, sebarkan melalui apalah, ya, secara pribadi tidak, karena itu akan membahayakan diri kita jelas. Tapi kalau kita serahkan kepada yang berwajib, kepada yang berwenang, itu demi keselamatan diri kita dan juga keselamatan warga sekitar kita. Tapi kalau seandainya kalau dilaporkan malah keselamatan kita yang terancam, ini jadi persoalan, jadi permasalahan. Gitu loh. Ada suatu hal yang error di sini. Ada suatu hal yang salah di sini. Jadi ketika kita mendapatkan satu informasi rahasia dan itu adalah mengarah kepada kejahatan dan keselamatan hidup orang banyak, maka kita wajib untuk melaporkannya. Wajib untuk melaporkannya. Akan tetapi jika kondisinya, kalau kita melapor, ya, kok malah keselamatan kita yang terancam, terus bagaimana? Kita juga bingung. Kemudian kepada siapa kita melapor? Tentunya jelas, gak usah ditanya lagi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jelas itu jelas. Ya. Adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu jelas. Ya. Saya juga bingung, mau dilaporkan kepada siapa kalau kayak gini? Kalau dikasih tahu kepada warga secara langsung, kita dianggap menghasut, provokasi, ya, memfitnah, menuduh tanpa bukti dan sebagainya. Giliran kalau melapor, kita malah diancam dan sebagainya. Ini juga sebuah salah. Sudahlah, kalau seperti ini kondisinya, ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala mana yang terbaik. Sambil semampu kita menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan juga orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat kita. Kecuali kalau kita sudah siap untuk mati. Sudah siap untuk mati, pokoknya apapun yang terjadi tak lapor ke, itu adalah sifat gentle. Tapi kan siapa sih orang yang apa namanya punya sifat-sifat seperti ini sekarang ini? Kan gitu kan? Jarang sudah mengorbankan diri untuk orang lain, itu jarang sekarang. Sekarang malah mengorbankan orang lain untuk kesenangan diri sendiri itu banyak. Ya, mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri sendiri itu tidak sedikit jumlahnya sekarang. Tapi kalau berkorban untuk orang lain itu sudah sedikit sekali. Maka istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika kita memiliki keberanian dan siap menanggung resikonya, maka insyaallah itu punya itu berpahala yang sangat sangat besar, karena kita dalam rangka menyelamatkan hidup orang-orang banyak dari kejahatan, keselamatan orang banyak dari kejahatan, apapun resiko yang terjadi, apapun resiko yang terjadi. Tapi sekali lagi itu butuh keberanian, butuh mental. Tapi kalau kita belum, sudahlah curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, keluarga kita, dan juga orang-orang yang kita cintai. Mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.